Каб увайсці ў таямніцу прабачэння, патрэбная малітва, пакаянне і сорам, лічыць Францішак. Ён узначаліў сёння ранішнюю святую імшу ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Пантыфік падкрэсліў важнасць усведамлення цуду міласэрнасці, які здзяйсняе ў нас Бог для таго, каб сведчыць яго ў адносінах да іншых. Папа перасцярог ад крывадушнасці, якая вядзе да выкрадання адпушчэння грахоў падчас споведзі. Гамілія святого айца была заснавана на фрагменце з Евангелія паводле Мацвея, які змяшчае прыпавесць пра неміласэрнага слугу. Яна, на думку Францішка, дазваляе нам увайсці ў вялікую таямніцу Божай міласэрнасці. Ён адзначыў, што першым крокам тут з'яўляецца ласка сораму з-за сваіх грахоў, якой мы не можам асягнуць самі. Супрацьлегласцю гэтаму з'яўляецца бязлітасны слуга з Евангелія, які хоць атрымлівае прабачэнне вялікага доўгу, сам не ў сілах дараваць аднаму з сваіх таварышаў, што павінен быў яму няшмат. Ён не разумеў таямніцы прабачэння, пракаментаваў папа. Святы айцец з жалем заўважыў, што многія католікі прыходзяць да споведзі, каб зрабіць нібыта банкаўскую аперацыю з чыноўніцкім падыходам. Яны не адчуваюць сораму за тое, што зрабілі, гавораць, што проста зрабілі памылку. Канфесіянал для іх – гэта свайго роду пральня. Ён адзначыў, што прабачэнне павінна прыйсці да нашага сумлення, таму што я магу дараваць толькі тады, калі сам адчую – што мае грахі дараваныя. Прабачэнне павінна быць поўным, але можна гэта зрабіць толькі тады, калі я адчуваю свой грэх, калі мне сорамна, саромлюся і прашу Бога прабачэння, адчуваю, што айцец дараваў мне і таму я магу дараваць іншым. Калі гэтага няма, не можна дараваць, мы не здольныя прабачыць. Такім чынам, прабачэнне – гэта таямніца, сказаў Францішак. Папа, каментуючы стаўленне бязлітаснага слугі, заўважыў, што ў яго было пачуццё, што ўсё ўдалося, што яму сышло з рук. Тым часам ён не разумеў шчодрасці свайго гаспадара. Францішак адзначыў, што і ў нас можа ўзнікаць падобнае ўражанне, што ўсё атрымалася, і папярэдзіў, што гэта не прабачэнне, а толькі крывадушны крадзеж адпушчэння грахоў, фальшывае прабачэнне.